Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәүдә күп кеше сыйдырышлы Җәмих мәчете 2011 елда ачылыр дип көтелә. Камал театры актер Николай Юкачев белән хушлашты. Төркиядә Казанның Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуы көне искә алынды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Физикада Нобель бөлеген шығышлары білен Қытай һәм Канададан болған ақыш ғалимнәрі алды. Шешня президенті Новая газеты мұхарирін мәхкәмәгә бирәм. Дөнья Корея атым сөйләшуләрін яңартырға тілей. Шикләріні танымаған хәбәршілер ұйышмасының ике журналистына Русияға килу рөхсәте кире қағылды. Хәзер бұл һәм кайбер башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Швеция башкаласы Стокхольмда физика фәніндәге уңышлары өчен 2009 елға Нобель бүләгенә 3 ғалим лайық деп табылды. Бүләкне Британия һәм АҚШ ватандашы булган Кытай ғалимы Чарльз Кау, американ Джордж Смит һәм АҚШ ва Канада ватандашлыгына ия булган Уиллард Бойл алды. Быел бүләк 10 миллион швед кронасы, ягъни 1 миллион чамасы евро тәшкил итә. Шәршәмбе көнне Стокхольмда химия өлкәсендә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Чечня президенты Рамзан Кадыров Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратовка каршы җинаять эше ачуны сорый. Президент сүзләренчә, басманың кайбер саннарында аңа яла яккан мәкаләләр чыккан. Бу хакта бүген Кадыров адвокаты Андрей Красненков хәбәр итте. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү сәбәпләренең берсе Новая газетада Кадыровның Австриядә Умар Исмаиловның үтерелүенә катнашы булуы турында язылуы дип хәбәр ителә. Дөнья Корея үзенең атом программасы турында 6 ил катнашындагы сөйләшүләрне яңартырга теләвен белдерде. Моның Пхеньян АҚШ белән сөйләшүләрнең нәтиҗәле булуын шарт итеп куя. Кореяның Үзәк мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, булар хакында Дөнья Корея илбашы Ким Чен Ир Пхеньянда Кытай премьер-министры Вэн Джиабао белән очрашуда әйткән. Апрель аенда Пхеньян 6 ил катнашындагы сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Май аенда Дөнья Корея 2нче мәртәбә атом сынавын уздырды. Пхеньянның атом программасы тирәсендәге киеренкелекне шишүгә багышланган сөйләшүләрдә Кытай, Япония, Россия, Көньяк Корея һәм АҚШ катнаша. АҚШ Төньяк Корея белән аерым сөйләшүләр уздыру мөмкинлеген кире какмады, әмма Пхеньянның халыкара сөйләшүләргә кайтачагына өмет белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шикләрне танымаган хәбәршеләр ойышмасының ике журналистына Новая газета хәбәршесе Анна Политковская истәлегенә багышланган матбугат очрашуына килергә рөхсәт бирелмәде. Ойышма Русия хакимиятләренең бу карарына борчылу белдерде. Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә Мәскәүдә атып үтерелде. Политковскайның туганнары һәм гаиләсе аның үлемендә гаепле булганнар табылыр һәм җәзалар дип өметләнә. Көнчыгыш Европаның демократия институты Русия журналисты һәм хокук яклаучы Александр Подрабинокны Кремль яклы яшьләр хәрәкәте әзерлекләүеннән яклап имза җыю эшен башлады. Бу чара Александр Подрабинокның яшәргә һәм язарга хокукы дип атала. Русиядәге бәйсез журналист, хокук яклаучы һәм совет чырының сәяси тоткыны Александр Подрабинокка мәкаләсе чыкканнан соң үлем белән янаулар булган. Хөкүмәт яклы яшьләр оешмалары ул эшләгән газетага басым ясый гаиләсен куркыта дейілген мүрежағатты. Русияда журналист Анна Политковская һәм хокук яклаучы Наталья Истемирова үтерелгәннән соң, біз Кремльдән килгән мондый янауларны иғтибарсыз қалдыра алмыйбыз, біз иғлан ителгән үлемне туқтатырға тілейбіз дейілген бұл мүрежағатты. Мәскәү мәхкәмәсе ватандашлар хәлен теркәү идарәсе Русияда ЗАГС Русиядә хатын-кыз белән ир кеше генә гаилә кора ала дигән канунга нигезләнеп, ике хатын-кызның никахын теркәмәү карарын көчендә калдырды. Ирина Федотова Фет һәм Ирина Шапитько тиздән Канадада язылышырга җыена. Соңыннан алар Русиягә кайтып никахларын раслатырга теләгән иде. Гомосексуаллык Русиядә 1990 еллар башында җинаять булудан туктады, әмма илдә бер җинсле мөнәсәбәтләргә һәм аларны яклаучыларга каршылык зур булып кала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Жолыда құм түйелген КамАЗ машинасы жерасты юлына түшіп бір қатын-қыз халек болды. Оның ірі һәм баласы яраланды. Дүшәмбі күні құм түйелген йүк машинасын ертуші КамАЗ-ны юлда тоқтата алмағаш, башқаларға бәрелмес үшін шитке барған. Юл шитінде жерастына кіру юлын бөліп тұрған бетон дивар КамАЗ машинасын тоқтата алмаған, машина жерастына түшкен. Халекетіне тексеру дәвам итә. Тунис илдә дуңгыз гриппына каршы вакцина җитмәү сәбәпле үз ватандашларының хаҗга баруын тыйды. Дин эшләре министрлыгы хәбәр итүенчә, вакцина илгә хаҗларга кодап өлгерер өчен вакытында килеп җитә алмаячак. Сәгъди Арабстанының Тунистагы илчелеге быел хаҗ ноябрь уртасында булачак дип хәбәр итте. Сәгъди Арабстанның хакимиятләре быел H1N1 шире таралу куркынычы сәбәпле авыру һәм олы яшьтәге кешеләрне хаҗдан тыйларга чакыра. Швейцарияның юстиция министрлыгы Роман Поланскийның фидия акчасына төрмәдән чыгу мөрәҗәгатен кире какты. Министрлыкның матбугат вәкиле Фолко Галли танылган режиссерның илдән качу ихтималы бар дип белдерде. Поланскийның адвокатлар төркеме 76 яшьлек режиссерны иреккә чыгаруны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Поланский 26 сентябрьдә Швейцариядә Швейцарияга бүләк алырга килгәч кулга алынды. Акыш аны 1977 елда яшь кыз белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләп, үзенә тапшыруны сорый. Чиләбе өлкәсе губернаторы Петр Сумин Русия саклану министры Анатолий Сердюковка Урал машина җитештерү берләшмәсеннән дәүләт заказын алмауны сорап мөрәҗәгать итте. Министрлык Урал белән 3 елга килешү төзегән булган. Бу көннәрдә берләшмә министрлыкның килешүдән вакытыннан алда чыгуы турында хат алган. Сәбәбе акча булмавы һәм максатларның үзгәрүе. Бүгенге көндә саклану министрлыгы төп игътибарын машина төзүгә түгел, ә очкычлар, һава һөҗүмнәреннән саклану һәм элемтә җиһазларын сатып алу күзләү эшләренә юнәлде. Губернатор Сумин хатында Мияс шәһәре халкының төп яшәү чыганагы булган Урал берләшмәсенең эшсез калуы бөтен төбәкнең социаль-икътисади хәленә зур зыян салачак диелгән. Бүгенге көндә Уралда 14 мең кеше эшли. Берләшмәдә җитештерү узган ел белән чагыштырганда 60% кимегән. Килешү нигезендә 2009 ел азагына кадәр Урал 2300 машина төзергә тиеш. 2010 елга килешү КамАЗ белән төзелгән дигән фаразлар бар. Гыйнвар айында Урал башлыгы Виктор Корман КамАЗны пышырак юллар белән дәүләт заказын тартып алырга тырышуда гаепләп чыккан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм саклану министры Роберт Гейтс дүшәмбе көнне Вашингтон университетында чыгыш ясап, тышкы сәясәткә караган төрле мәсьәләләргә тукталдылар. Соңгы вакытта Вашингтонда Американың Иран, Афганстан сәясәте тирәсендә кызу бәхәсләр бара. Микрофон алдында Али Гилми.
Американың тышкы сәясәтен алга сүрүдә дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм саклану министры Роберт Гейтс икесе ике төрле вазифа башкара. Гадиләштереп әйткәндә, берсендә үгет вә нәсихәт булса, икенчесендә көч һәм куәт. Соңгы вакытта Вашингтонда Американың Иран һәм Афганстан сәясәте тирәсендә кызу бәхәсләр бара. Күрәсең, шуңадыр президент Барак Обама аларның икесен бер мөнбәргә бастырырга булган. Гадәттә алар бергә сирәк күренә. Афганистан мәсьәләсенә кагылып, Хиллари Клинтон, президент Обама март айында куйган максат үзгәрешсез кала диде. Әл-Каиданың тамырын курыту, ләкин вазгыяткә карап, тактика үзгәрергә мөмкин диде ул. Кушма Штатлар һәм НАТОның Афганистандагы гаскәр башлыгы генерал Стэнли МакКристал күптән түгел Лондонда ясаган чыгышында Афганистанда вазгыят начарая бара, анда өстәмә гаскәр җибәрмәй чара юк дигән иде. Генерал хисабына караганда, Афганистандагы 60 мең американ хәрбиенә өстәп, тагын 40 меңне җибәрергә кирәк булачак. Конгресстагы демократлар моңа каршы чыгар дип көтелә. Сишәмбедә Обама шушы мәсьәләдә конгрессменнар белән очрашырга җыена. МакКристал планына альтернатив буларак, Афганистандагы гаскәр санын киресенчә киметеп, игътибарны Пакистан чигенә юнәлтергә, анда хәрәкәт иткән сугышчы төркемнәргә каршы һава һөҗүмнәре ясарга тәкъдим ителә. Саклану министры Роберт Гейтсқа 2007 елда Талибан Афганистанның 54%-ын контроль итә иде. Узган ел 72%, хәзер 80%-ын. Эш нәрсәдә дигән туры сорау бирелде.
The reality is that because of our inability and the inability, frankly, of our allies.
Ошык шейткендә эш безнең һәм биректашларның Афганстанга җитәрлек гаскәр җибәрә алмавында, диде Гейтс. Талибан шуннан яхшы файдалана.
The Taliban do have the momentum right now, it seems.
Гейтс сүзләренчә, әгәр Афганстан Талибан кулына төшсә, Әл-Каиданың җихадка акча җыю, яшьләрне туплау мөмкинлеге күбрәк булачак. Иран мәсьәләсенә кагылып, Хиллари Клинтон Женевада үткән 6 яклы сөйләшүләрне файдасыз түгел дип бәяләде. Техран моңарчы ябык саналган ҡом янындағы атом ҡорылмасына тикшерүшеләр кертергә. Уранын Русияга җибәреп байытырға һәм яңа сөйләшүләр үткәрергә килешкән. Техранның андый вәғдәләр биргәне бар иде. Ул янә вакыт суза, сезнең белән ҡашышлыу ни дигән ғәйепләүләргә Хиллари Клинтон.
So yes, does it buy time? It buys time. It buys time for us to
Әлбәттә, ул вакыт суза, ләкин бу вакыт безгә дә үзебезнең җавапны җентекләп әзерләргә мөмкинлек бирә. Ягъни монда ике яклы хәрәкәт бара, диде Хиллари Клинтон.
You know, we're moving simultaneously on the dual track.
Хиллари ханымга Ирандагы кеше хукуклары торышы турында, Вашингтон атом турында сөйләшеп, Техран урамнарында изелгән студентларны онытмыймы дигән сорау да бирелде. Клинтон Вашингтонның Иран сәясәтен салкын сугыш чагындагы Советлар Берлеге сәясәте белән чагыштырды. Ул чакта да Америка Советлар белән атом коралы турында да, кеше хукуклары турында да сөйләште, диде ул. Вашингтон университетында бер сәгать барган бу тамашаны CNN телевидениесе яздырып алды һәм сишәмбедә тапшырырга җыена.
Мәскәүдә күп халык сыйдырышлы зур җәмәхмәште 2011 елда төзелеп бетәргә мөмкин. Бу турыда Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков үткәргән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашкан киңәшмәдә әйтелде. Элегрәк Лужков мәчетнең 2007 елда шәһәр көненә ачылачагын вәгъдә иткән иде. Әлеге киңәшмәшен Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова күзәтте.
Мәскәүдә ике манарасы иң биек йортлардан да югарыга күтәрелгән иң зур мәчетнең төзелеш яңалыклары турындагы хәбәрләрне без әледән әле биреп барабыз. 3 октябрьдә Русияның мөфтиләр шурасында Мәскәүнең Җәмәк мәчете төзелешенә багышланган зур киңәшмә узды. Биредә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Мәскәү мэры Юрий Лужков, аның дини оешмалар белән бәйләнеш өчен җаваплы урынбасары Сергей Байдаков, төзелеш буенча беренче урын басары Владимир Рейсин, шулай ук Россия Федерациясе президентының федераль төзелеш буенча беренче инспекторы булган Игорь Абылгазиев һәм Мәскәүнең баш архитектор урынбасары Пшимах Швацуков һәм башкалар катнашты. Әле 2007 елда ук шәһәр көнендә сафка басачак дип Лужков тарафыннан вәгъдә ителгән мәчет төзелеше дәвам итә. Мәчетнең ике манарага куелырга тиешле ярымайлары инде әзер. Алар үз чиратын көтә. Төзелешнең шулай озакка сузылуын Рауил хәзрәт Гайнетдин урынның нәкъ Мәскәү үзәгендә булуын, анда күп төрле коммуникация челтәре узуын, астан агып яткан Неглинная елгасының кымачаулавын, шулай ук һәр сызым өчен айрым документ таләп ителүен, ә инде рөхсәтне алыр өчен күп вакыт кирәклеген әйтте. Шул ук вакытта, диде ул, безгә төзелешне этаплап узырыга рөхсәт итүләре дә зур табыш, чөнки бер бөтен комплекс өчен бер раслау таләп иткән булсалар, бу төзелешнең кайчан тәмамланасын да әйтеп булмас иде. Хәзер инде соңгы сөйләшүләрдә 2011 елда мәчет һәм аның янындагы комплексның сафка басачагы расланды, диде Рауил хәзрәт Гайнетдин.
Мин беренчедән безнең Мәскәү мәчетенең төзелеше турында кайгырткан, кызыксынган кешеләргә изге теләктә торганнар өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Икенчедән, Мәскәү шәһәр хөкүмәте безнең бу төзелешкә Россия Федерациясының президенты игътибар иткән шикелле, һәр вакыт үзенең игътибарын җәлеп итеп тора һәм төзелешне үз контроле астында тота. Бүген без шуны ачыктан әйтә алабыз. Юрий Михайлович Лужков безнең мәчет төзелеше өчен һәм дә комплексыбыз өчен зур эшләрне башкарды. Аның иң зурысы ул безгә мәчетнең проектын һәм дә мәчетнең төзелешен шулай ук этап-этап белән төзергә рөхсәт бирде.
Рауль Хазрет бу очрашуда тагында бер мәсьәләнең шешелешен әйтте. Мәсҗид янындагы өстәмә комплекс төзелеше өчен бушка бирелгән җир Олимпиада комплексы кулында булган. Шулай ук алар белән янәшәгенә телевидениенең беренче каналына медиа парк төзелеше дә планлаштырылган икән. 3 октябрьдә Җәмик мәчетендә узган очрашуда Россия телевидениесенең беренче каналы генераль директоры Константин Эрнес һәм Олимпия комплексы директоры Шурилинда катнашкан. Олар барысы бергә киңәшеп, Җәмик мәчете комплексы, медиа парк һәм Олимпия комплексы җирләрен бүлеп, межаларында билгеләгәннәр. Бу хакта Рауль хәзрәт булай диде.
Аннан тагы да шәһәр хөкүмәтенә без рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә 1 гектарга якын җирне түләүсез шәһәрнең уртасында бирде һәм дә безнең икенче этап буларак төзеләчәк комплексыбызга уңай караш һәм дә инде концепцияны алар расладылар. Бу киңәшмәдә Юрий Михайлович Лужков ул бары тик безнең Мәскәү мәчет комплексын төзүгә кагылган гына мәсьәләләрне карамады, чөнки безнең икенче этапка бирелә торган яңа җир ул җир спорт комплекс Олимпийскийга бирелгән җир. Олимпийский комплексы хәзер үзенең җирен беренчедән безгә кисеп бирергә тиешле, икенчедән беренче канал медиа парк территориясенә кисеп бирергә тиешле. Шуңа күрә монда беренче канал телевидениенең Константин Эрнста һәм дә спорт комплекс Олимпийскийның генераль директора Чурилинда кереп, без бер җирне өчкә бүлүне дә карадык. Һәм без үзебезнең кулыбызга Лужков килер алдыннан җиргә инде документны да төшердек. Әлхәмдүлилла, мәчетебезнең төзелеше өчен финанслау мәсьәләсе дә уңай хәл ителә. Безнең максатыбыз, Аллаһ Раббыбыз насып итсә, 11-нче елга Мәскәү мәчет җәмигенең бинасын инде күтәреп бетереп, аны түбә астында бөтен куполлары һәм дә айлары куелган халәткә китерү. Аллаһ Раббыбыз ярдәменнән ташламый, без Аллаһка миңнән-мин шөкерләр кылабыз һәм дә радио тыңлаучыларга, барча кардәшләребезгә, безгә Аллаһ Раббыбызның ярдәме киләчәктә дә булса иде дип хәер дуада торуларын сорыйбыз.
Мәскәү хөкүмәте әле күптән түгел генә Җәмик мәчетендә булган Русия президенты да бу мәчет төзелешен хуплаган бер мәлдә Русия патриархы Кирилл бу башлангыч белән килешмәвен белдерә. Без күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәргә тиешбез. Русиядә күпчелек христиан, мөселман түгел. Мөмкинлегебез булса да, без бит гарәп әмирлекләрендә чиркәү салмыйбыз. Бу турыда безнең башыбызга да килми ди патриарх. Янәсе, нигә дип мөселманнар Мәскәү уртасында шундый мәчет салырга тиеш әле дигән фикерен алга сөрә. Ләкин ул якларда нинди генә сүзләр булмасын, Җәмик мәчетенең төзелеше канунлы рәвештә дәвам итә. Халык мәкалендәгечә эт өрә торыр, бүре йөри торыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шушы язма белән танышкан бер укучыбыз мондый язу калдырган. Кирегә сукалаучы Кирилга Казан Кремле сүрәтендә күрсәтергә кирәк. Татарның йөрәге Казан Кирмәндә Кул Шариф мәчете янәшәсендә торган чиркәүне күрсен дип яза ул. Икенче бер укучыбыз патриарх Кириллары шын скинхед кебек икән дип тақырбашларның «Россия для русских» деген шиғарын искә төшерә. Бу һәм башка фикерләр белән сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республиканың коммуналь ягулык хуҗалыгы көзге кышкы чорга әзер дип ышандыра. Укытучылар көндә башкорт телен укытуда зур уңышларга ирешкән укытучыларга Уфада 50 мең сум таратылса, 6 октябрьдә Күгәрчен районында журналистика өлкәсендәге Шәһит Худайбердин исемендәге хөкүмәт бүләкләрен бирү тантанасы үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Россия хөкүмәт рәисе Владимир Путин ил төбәкләре җитәкчеләре менән селектор кәңәшмәһе үткәрде. Унда торлак коммуналь хуҗалык һәм энергетика тармагының көзге кышкы осырда эшләүгә әзерлеге тикшерелде. Россия хөкүмәт рәисе бүтә Россия селекторында Башкортстанда кышкылыкка әзерлекте югары баһаланы.
Республика работает в зимних условиях подготовлена. У нас особых таких вопросов нет. Такие мероприятия мы начинаем уже с конца, с апреля месяца, составляем планы. У нас жесткая дисциплина в этих вопросах. На сегодняшний день все работы предусмотрены, они завершены. А так в целом республика работает, созидает. Год на встретим, наверное, неплохо. Кризис, говорят, ну, для села, я считаю, кризиса не должно быть. Кто работает, тот должен жить. В целом ситуация нормальная.
Спасибо.
Просьба, когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Республиканың канун сығарушылары Башкортостандың 2010 елға бюджетін тикшере башланы. Төп финанс документ проекты дәулет йыйылышы құрылтай президиумы ултырышында қоралды. Парламент рәйсе Константин Толкачев рәйслегендә үткән фикер алышуда хөкүмәт премьер-министрының беренсе урынбасары Айрат Хаскаров катнашты. Ул президиум ағзаларын республиканың 2010 елға бюджет проекты менән таныштырды. Айрат Хаскаров билдәләүенсә, киләһе елда ла Башкортстанда төп финанс документ социаль юнәлешлеген һаклап каласак. Республика бюджеты 53 миллиард сум күләмендә билдәләнгән. Президиум ултырышында уны парламенттагы дөйем тавыш бирүгә сыгару тәртибеләр атланды. Бюджет проектын ел аҙағына тиклем ҡабул итеү ҡарала. Башҡорт теле уҡытыусыларына 50 мең һум. 2007 йылдан республика етәкселеге ҡарары менән башҡорт телен уҡытыуҙа ҙур уңыштарға ирешеүсе уҡытыусыларға 30 мең һум күләмендә аҡсалата матди ярҙам күрһәтелә. Быйылдан уның күләме 50 мең һумға етте. Рафаэль Ниғматуллин 20 йылдан ашу башҡорт телен нескәлектәрен балаларға өйрәтә. Уҡытыусылар династияһынан 50 мең һумына ул ноутбук алырға ниәтләй.
Дөйем стажды алһак, беҙҙең 150 йыл булып китә. Шул 150 йылғы стаждан сығып, мен әйтә алам инде, уҡытыусы эшенән дә һәйбәтерәк, уҡытыусы эшенән дә изгерәк эш юҡ тип әйтә алам инде. Әлбиттә, был ҙур ярҙам, менә беҙҙең уҡытыусылар ғаиләһен бик ҙур ярҙам инде. Ул был оҡсаға инде, менә мин уйлайым инде ноутбук алырға. Ноутбук ул беҙҙең эште тағы ла еңеләйтер тип уйлайым. Сөнки ижади эшләр өсөн инде был хәҙерге ваҡытта компьютерҙар һәм бик кәрәк.
Тусының эше ул башҡа профессияларҙың эш һөҙөмтәләренә ҡарағанда ул һуңынан беленә торған һөҙөмтә бит инде ул. Һәр профессия кеше үҙенең эш һөҙөмтәһен шунда уҡ күрә, ә беҙ уҡытыусылар уның һөҙөмтәһен беҙҙең уҡыусыларыбыҙ һуңынан үҙҙәре үҫкәс, уларҙың кем булып, ниндәй юлға баҫыуҙарын күргәс кенә беҙ үҙебеҙҙең эш һөҙөмтәләребеҙҙе күрә алабыҙ.
Бөгөнгө көн минең ғүмерем эсендә иң шатлыҡлы ваҡиғаларҙың береһе.
Конгресс холл бинаһында Германия Федератив Республикаһының 60 һәм Берлин диуары ҡолатылыуға 20 йыл тулыу уңайынан Германия Башҡортостан дуҫлығы йәмғиәте ойошторған кисә үтте. Унда ике аралағы хеҙмәттәшлекте үҫтереүгә көс һалған йәмәғәт эшмәкәрҙәре сәхнә оҫталары сығыш яһаны. Кисәлә Германияның Екатеринбургтағы генераль консулы Рената Шимкурайт ҡатнашты.
В этом году Германия празднует два очень важных юбилея, а именно 60-летие существования Федеративной Республики Германии и 20-летие со дня падения Берлинской стены. Необычная ситуация, так не принято в мире проводить День германского единства вне города, вне места расположения дипломатического представительства. Встречаясь с нашими партнерами, друзьями в Башкортостане, мы увидели и почувствовали, что этот день, празднование этого дня очень важно и для башкирской стороны, как с башкирской, так и с немецкой стороны существует большой интерес в сотрудничестве.
Баш ҡалала бөгөн бюджет тармағы хеҙмәткәрҙәре, уҡытыусы, табиптарға, башҡа һөнәр эйәләренә социаль торлаҡ асҡыстары тапшырылды. Республика көнө алдынан 80 кеше фатирлы булды. Бүгін Күгәрсен районында журналистика өлкәһендә Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге хөкүмәт премияһы лауреаттарын тәбрикләнеләр. Быйыл наградаға 3 кеше лайыҡ булды. Баһалама комиссияһы Башҡортостан радиоһы комментаторы Флүрә Солтанованың «Олы Башҡортостан», «Алыҫ араларҙы яҡынайтып тапшырыуҙары» циклын юғары баһаланы. Премия шулай уҡ Таһир Ишкининға «Аҙна шаңдауы» мәҡәләләр шәлкеме өсөн бирелде.
Совет Халелевинің премияға ол бастан республика журналистары үшін ең абыройлы зор премия һәм бірден бір премия. Шуңа күрә уға лайық булу ул журналистлар өчен зур бір бәхет, зур бір татлык һәм менә күрә эшләгән эшкә үткән тормышка дигән мәгълүм бер бір шыгым тора. Шуңа күрә мин үләм бұл премияны артабанда үстерергә кирәк. Артабанда һайлап иң лайықларын да бирергә кирәк. Менә көнешүл ва хәзер вакытта бұл премияға журналист булмаган кешеләргә дәгъва итә. Фикер яш журналистларда араларында уйлылары матбуат хезмәткәрләре бар. Шуларны карап һайлап бирергә кирәк.
Лауреаттардың үшіншісі Юрий Ергин. Ол архив материалдарын туплап, уақытлы матбуғаттағы күнүзәк сығыштары үшін бөлекләне. Журналистар премияға Угарсын районының Хұдайберден ауылында тапшырылды. Зейнәп Бейшева исемендәге китап нәшрияты үзенең 90 еллыгын билдәләй. Нәшрият итәксеһе Зөфәр Тимер Булат фәйтүенсә, республикалагы иң зур басма оешмаларның береһендә фәнни нәфис әдәбиәттәр, альманах һәм төрле белешмәләр даими дөнья күреп килә.
Безнең үзебезнең юбилейбызга зур кадамлаштыр белән килдек дип әйтергә була инде. Менә яңарак кына Ассоциация книга издателей Россиядең безгә телеграмма ибәрде. Без быел сентябрь аенда Мәскәүдә күргәтмәлә катнаштык. Һәм шунда берничә китап алып бардык. Зур гына баһа оештырусылар дидләр безнең китапларга. Шуңа күрә ачык грамота белән бүләкләнделәр. Шул турала безгә шул ассоциация хәбәр итте. Бүгенге көндә китап чыгаруда эш алып барабыз. Һәм әйтергә шуны кирәк, зур гына бер проект барлыкка килтерәбез инде. Ул герой тыла. Тыл геройлары дип әйтергә була инде ул. Бүтәһе булырга тиеш аның 20 томы. Бул тыл геройлары исемлекләр, фидакар хезмәт өчен медаль белән лаеклылар кешеләр. Шуңа күрә ул зур гына эш буласак инде 20 том. Быел сарга тиешбез 13 том. Икенче елга 65 еллыкка еңелдең, калганнары 7 том. Ул бер үзенчәлекле һәйкәл буласак инде ул.
Юбилей уңаеннан Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында тантаналы ултырыш үтте. Байрамга язучы һәм шагыйрьләр, мәдәният хезмәткәрләре саҡырылғайны. Китап нәшриәтенең эшмәкәрлеге төбәктең сәяси һәм иҗтимагый тормошына айырылғыһыҙ бәйләнгән. Башкортстан һәм Рәсәй бердәмлегенең 450 йыллығына арнап нәшриәттә айырым тупланмаларда ташҡа баҫылғайны. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казандагы 4-нче мәктәп-интернат элек татар төрек кызлар лицее дип атала иде. Хәзер анда бер генә төрек калган. Аның исеме дә үзгәртелде. Белем бирү дә Россия программасы нигезендә бара. Чөнки Мәскәү Оксфорд программалары белән укытуны тыйды. Әлеге уку йортында хөкүмәт рәисе һәм Казан шәһәр башлыгы булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казандагы 4-нче мәктәп-интернатта Русиянең төрле төбәкләреннән Мәскәү, Петербург, Башкортстан, Оренбург, Ижау, Ярославдан килгән кызлар укый. Аларның шушында яшәп белем алуы телләрне үзләштерүгә ярдәм итә, ди директор Марат Фәттиев. Чөнки мәктәптә татар, төрек, инглиз, урыс телләре тирәнтен өйрәтелә, ә кызлар арасында татар, урыс, чешен, азербайҗаннар бар. Аларның һәр кайсы уку йортын тәмамлаганда татар телен үзләштереп чыга икән, чөнки монда татар теле һәм әдәбияты атнасына 5 сәгать укытыла. Мәктәп интернатны тагын да зурайту уңайыннан быел яңгырма төзелгән. Бина белән танышырга дип уку йортына Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин килде. Заманда бу Казанда кызлар укый торган бердәнбер лицей иде, ди мәктәп директоры Фәттиев.
Бу инде халык телендә кирип калган шул татар теле лицейлары дигән мәктәпнең берсе, именно кызларныкы берәү генә шундый. Бүгенге көндә Татарстан күләмендә шушындый 7 лицей эшләп килә. Аларның 6 малайларныкы, берсе кызларныкы инде шушындый. Безнең инде узган елдан башлап исемебез гимназия интернатка әйләнде, лицей интернаттан инде үзгәртелде. Аның сәбәпләре шул күбрәк инде телләргә басым ясалганга күрә, чөнки безнең күбрәк телләргә басым ясала, бу инде инглиз терек телләре укытыла бездә. Шулай ук инде кайбер предметлар, алар инде физика, математика, химия, биология, информатика кебек предметлар инглиз телендә укытыла. 242 бала укый бүгенге көндә. Шулай ук 156 бала торлык урыныбыз бар. Ягъни бу тоже читтән генә килгән балалар өчен түгел. Безнең үзебезнең Казанда булган балалар да 7-нче сыйныфка киләләр инде без 7-нче сыйныфка кабул итәбез. Шушы балаларның да укуы өчен 7-нче сыйныфта 1-нче елын укыганда бөтен 7-нче сыйныфлар көн дәвамында, яки тәүлек дәвамында безнең монда торалар. Монда укыйлар. Бу алар өчен зур мөмкинчелекләр ача. Телне яхшы өйрәнү өчен Шулай ук безнең спутниковый телевидение бар дигәндә, шулай ук турдан-туры алар Төркияны карыйлар, Англияны, Американы, то есть шундый мөмкинчелекләр тудырыла.
Бүгенге көндә ничә төрек укытучысы калды?
Бүгенге көндә төрек укытучылары практически калмады дип әйтергә кирәк. Бер генә укытучыбыз бар, укытучы дип әйтергә дә түгел инде, ул безнең инженер, ул специалист по обслуживанию электронной техники дип аталаның специалисты. Ул инде безнең югары категорияле укытучы иде. Ләкин бүгенге көндә ул шулай безгә балаларыбызны олимпиадаларга, конкурсларга әзерләргә ярдәм итә. Һәм шулай ук технический поддержка белән шөгыльләнә.
Фәннәрне инглиз телендә укытырлык әзерлекле кадрлар кан
табасы. Фәннәребезне инглиз телендә укытырлык кадрларыбыз үзебездән, Аллаһка шөкер, үзебезнең мәктәпләрдән, шушы лицейлардан чыгарылган кадрлар дип әйтергә кирәк. Безнең кызларыбыз менә бүгенге көндә инглиз теленнән, төрек теленнән, аннарысын химиядан, математикадан инде үзебезнең чыгарылган кызларыбыз укыта башладылар бүгенге көндә инглиз телендә.
Татар теленә нинди урын бирелә?
Дәүләт телләре нигезендә 8 дәрәҗәдә 5 сәгать татар теле һәм әдәбияты укыталар.
Фәттиев әйтүенчә, быел бу мәктәптә укырга керү өчен бер урынга 20 кыз дәгъва иткән. Узган елларда бу сан күбрәк иде. Бәлкем аның кимүе тирәкләрнең китүе белән бәйле булгандыр. Мәктәп җитәкчелеге тирәкләрнең китүенә үкенеч белдерә.
Тирәкләрнең булмавы кешексез. Бу аларны без бик хөрмәт итәдерек, бик яратадырек. Хәзерге көндә инде балаларыбыз да шулай, әтиләребез дә аларны бик сагыналар. Һәм инде татар тирек лицей дигән әйбер бу мәктәптән беркашында китмәстер. Ул инде халыкта бар, шулай булып калыр. Шулай булып калгач, димәк, татар тирек дигән исем булгач, аның җисеме дә Туркиягә тиештер дип уйлыйм инде мин. Шунлыктан бу исем үзеннән үзе тирекләрнең булуын сорый. Безнең бар допуслуглар, шул допуслугларның ярдәмендә без инде барыбер дәрәҗәбезне тигәргә тырышабыз.
Диде 4-нче мәктәп интернат директоры Марат Фәттиев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернатта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татар театры зур югалту кишерде. Татар театры тарихында Николай Юкачев Төрки милләтеннән булмаган беренче һәм бердәнбер артист иде. Юкачевның каты аурудан соң вафаты Казанда Алтын Мөнбер фестивале барган көннәргә туры килде. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстанның атказанган артисты Николай Юкачевны иҗатташ дуслары, якыннары Кукмара районы Нырты авылы зиратына әнисе Катя Түтәй янына җирләде. Камал театрының җитәкчесе Шамил Закиров сүзләренчә, бу көннәрдә татар сәнгате зур югалту кичерә. Хезмәттәшләре Николай Юкачевның соңгы елларда сәламәтлеккә туймавын, зур операциялар кичерүен, алай да яман чир белән көрәшүен искә ала. 3 декабрьдә Юкачевка 53 яшь туларга тиеш була. Моннан 2 ел элек кенә Камал театрында аның 50 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үткән иде.
Николай безнең театрның иң яраткан артистларыннан берсе. Ул бик җиңел, тормышта җиңел кеше. Шаярып сөйләшергә тырыша торган, уен көлке, кызык сүз сөйләшергә ярата торган кеше иде. Ул бик күп китапләрдә уйнады. Күбрәк комедия рольләрен башкарды, чөнки ул бик тормыштан бик талантлы егет иде. Без аны җирләргә авылына кайттык, Нарты совхозы Кукмара районына. Анда авылда аның турында сөйләгән сүзләр бөтен шушы кытырлык ул шушы авылның да мәхәббәте булып яшәгән, шушы мәктәпнең горурлыгы булган.
Ди Шамил Закиров. Николай Юкачев үзенең соңгы ролен «Телсез күке» спектаклендә башкара. Яңа куелган «Мылтык» спектаклендә дә уйнарга тиеш була. Әмма авыруы кешеү сәбәпле рольдан баш тарта, ә башка рольләрен авырса да үзе башкарып килә.
Николай, мин китеп барды өчен театр өчен бик зур югалту, чөнки аның рольләре бар иде. Ул гына башкара алырлык рольләре бар иде. Без бу көннәрдә бик авыр кайгы кичерәбез. Николай Юкачев татар театр сәнгать өчен зур югалту булды. Аны кем алмаштырыр әле? Без әле моңа хәзер түгел. Әле без шактый кыйын хәлгә калдык. Авыртулар кичерде, ләкин шуңа карамастан сәхнәгә чыгарга тырышты. Үзем уйныйм дип, хәтта Финляндиягә дә барды бергәлә безнең белән. Шундый поезддан автобусга күчеп утырып, ул бик авыр юл булды, ләкин ул түзде, шул театр өчен театр өчен тырышты, шушы театр өчен яшады, ул безнең коллективның, бу безнең коллектив өчен бик зур югалту бу.
Диде Шамил Закиров. Куб очракта Юкачевны крешен кешеседер дип уйлыйлар. Дөрес, театр училищесына укырга кергәндә Марсель Салимжановка ул үзен крешен дип әйтә. Урыс дип әйтсәм, укырга алмаслар дип курка. Әшенлекте әтисе украин, әнисе утмурт икән. Татар авылында үскәнгә күрә татар телендә өйрәнә, гомумән татар мәдәниятенә мәхәббәт шунда тәрбияләнә, диләр аның турында. Николай Юкачев тормыш иптәше Рушания Юкачева белән сәхнә тормышларын Әлмәт театрында башлап җибәрәләр. 1983 елда Марсель Сәлимҗанов икесен дә Камал театрына чакырып ала. Юкачевның тормыш иптәше Рушания Юкачева да иренең татар театрын җаны тәне белән яратуын искә ала.
Ул шаярып әйтә иде, татар сәнгатенә хезмәт итә торган бердәнбер урыс артисты мин дип. Аны Марселевич шулай менә таныштыру вакытында телевидениядан шулай чыгыш ясаганда шулай әйткән иде. Бердәнбер урыс 100 ел тарихы булган театрда бердәнбер урыс артист булып эшли торган дип. Ул шулай булып калды да, диспетерне чын мәгънәсендә. Аннан соң да алай килгән кеше булмады әле, әле киләчәктә бәлки телне өйрәнгәннән соң урыс кешеләре килеп эшли ала башлар. Но ул белә иде татарчан да, урчан да, Камил белә иде, ике телдә дә әйбәт сөйләшә. Но авыр иде инде башта эшли башлаганда. Но ул яратып эшләде инде театрны. Синең кебек уйнаучы булмасын дип әйткән кешеләрдән соң ул горурлана иде. Ул чынлап та аны уйнарлар иде инде, барыбер уйнарлар иде, әйбәт яхшы рольләрне любой артист уйнарлар иде. Әмма ләкин ул шул синең кебек уйнамаслар инде дип әйткәч, горурлык хисе белән чын мәгънәсендә сөйне иде, шатлана иде. Мин генә башкара алам бу рольне дигән кебек нидә иде ул, мактанган кебек шулай иде. Мин шулай дип әйттеләр, мин шулай дип мактанады ул. Сөйне иде ул, кичкене генә бер мактауга да сөйне иде. Аны гел мактыйлар иде, ул бит кешелекле, йомшак күңелле, бала күңелле кеше. Аның мин белмим, бер кемгә дә булса начарлык эшләгәнен, языган китергәнен.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Рушания ханым сөйләүенчә, Николай Юкачев татар театрында эшләве белән бик горурланган. Урыс театрында йөргән булсам, мин күренмәс тә идем, ә татар театрында мине беләләр дип әйтә торган була. Юкса авыру була торып, рольләрен дә үзе уйнап килмәс иде.
Шушы сезон ачылыр алдыннан отпусклар беткәч эшкә чыгара кирәк бит инде. Сигезләреме, тугызларымы, без 12 эшкә чыгара тиешлек. Ул мине каршына утыртты да, менә ди, әйткәнем ди, сүз биргәнем ди, Фәрит Рафхатычка да, Шамиз Нурычка да, җе үлгәнче, җе терелгәнче бөтен ролемне үзем уйныйм дип ди, сүз биргәнем ди. Алай сүз бирергә ярамый икән ди, үлеп тә булмый, терелеп тә булмый ди, уйнарга да хәл юк ди. 28-е, 29-е аның ике спектакль язылган, август аенда теге бәйрәмгә килгән кунаклар өчен безнең театр спектакльләр оештырды, 4 спектакль. Бу ел менә бу 30-нчы август алдыннан. Яна ул соңга менә шул ике спектакльне уйный алмады. Ә ул июнь ае буенча спектакльләрне уйнап килде.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Хәзерге вакытта Рушания Юкачева Камал театрында Курчак туе спектаклендә яңа ролен әзерләп йөри. Сәхнәдәшләрем, җитәкчеләрем мине һәр вакыт аңлый ди ул.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Төркия җөмһүриятының төзелешенә зур өлеш керткәннәр арасында Юсуф Акчура кебек күренекле татар башкорт зыялылары да булган. Илдә татарларга игътибар яңадан арта барганда, Төркиядә узган шимбе 3 октябрь көнне хәтер көне үткәрелде. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркия Җөмһүриятының төзелүендә зур өлеш керткән татар башкорт зыялылары Юсуф Акчура, Зәки Вәлиди туган кебек шәхесләр хәзер төрек җәмәгатьчелегендә яңадан искә алына башлады. Алар гына түгел, татар тарихында тирән изләр калдырган сөембикә һәм татарларның үз дәүләтчелеген югалткан кайгылы көн хәтер көне Төркиядә һәр ел билгеләнә башлады. Бу сүзләргә өстәп, Төркиядә хәтер көнен инде икенче тапкыр оештырабыз. Аны традиционал хәлдә һәр елны оештыру турында бу ел карар кабул ителде. Ди Анкарада яшәгән сүргендәге Милли Мәҗлес әгъзасы Роза Курбан ханым.
Тарихны белү татар халкы өчен бик әһәмиятле. Чөнки татар халкы моннан гыйбрат алырга тиеш. Тарих һәр вакыт кабатлана. Мәсәлән, Куркыныч Иван вакыт Казанның җимерлүе, җимерелгәннән соң татарларны көчләп руслаштыру, христианлаштыру эшләре алып барылган. Хәзер 21-нче йөзьелда яшибез. 21-нче йөзьелда да шулар яңадан кабатлана. Әмма татарларга каршы булган зулым һичбер вакыт үзгәрмәде. Тарихтан әгәр без дәрес алмасак, буны без онытсак, маңкорт булып китәбез.
Маңкорт сүзен беренче буларак әдәбиятка Төрки илләрдә яхшы танылган мәшһүр язучы Чыңгыз Айтматов керткән иде. Маңкорт тарихын телен белми торган, бары тик әмерләргә генә буйсынып яшәгән халыкка әйтәләр. Татарларны бу хәлдә калудан саклау өчен тарихны хәтерләү кирәклегенә басым ясый Төркиядәге татар активисты Роза Курбан ханым.
Әгәр мондый дәвам итсә, 10-15 ел эчендә маңкорт бер нәсел уртага чыгачак. Моның өчен тарихтан гыйбрат алып, киләчәкне күрүебез кирәк. Төркләрдә бер сүз бар: тарихны белмәсәк, киләчәкне күрә алмыйбыз дигән. Аның өчен тарихыбызны белү бик мөһим һәм кирәкле дип саныйм мин.
Төрек уйшаклары тарафыннан бу ел икенчесе оештырылган җыенда былтыр гына караганда катнашучылар күбрәк булган. Анда күп кенә оешмаларның җитәкчеләре катнашкан. Алар арасында Иске шәһәрдәге Казан татарлар оешмасының җитәкчесе Абдулвахид Ирдән һәм оешманың секретары Яшар Аймердан катнашты. Һәм аларга өстәп Түрік тілін яратушылар Орхун бірлігі жидексі Мустафа Гүрбіз, Кыбрыс түрік ұшмасы жидексі Ахмет Гөксан, әм ғази университетінден Хикмет Доған көбек зұр зиялыларда қатнашқан. Хикмет Доған дегеннен Сүйімбеке тұрында саллы мәғлімәт жиған профессорының түрік тілінде Сүйімбеке есімні романы бар. Мұндан қала ұқушылар әм журналистларда әліге жиынға шақты қызықсынып қатнашқан. Түркия җәмәгатьчелеге өчен хәтер көненә әһәмиятенә килгәндә исә, Роза ханым аны бу сүзләр белән аңлата.
Мәсәлән, узган ел беренче тапкыр уздырганда, бу ел тагындакта кеше күбәйде, хәтта ине атсаң җиргә төшмәячәк хәтле дип әйтсәң дә әйтергә була инде. Шундый күп кеше килгән иде, татарларны инде менә бу бер ел эчендә таный башладылар. Алдан татарларны бик танымыйлар бит, татар дигәч башласырылар, Кырым татарымы диләр. Аннан соң инде Казан татарыбыз дисәң, сез каян килдегез, кем дия белмиләр Казан татарларын. Бер ел эчендә күп кенә алга китеш бар дип уйлыйм бу татар мәсьәләсе өстендә, чөнки Төркиянең премьер-министры халыкка мөрәҗәгать иткәндә дә татарлар дип эшенә ала башлады хәзер. Башта мондый татар сүзен авызына алганы юк иде бүгенге хәтле. Инде хәзер татарлар әкрен-әкрен генә таныла башладылар. Татарларның бөек шәхесләре бар. Мәгълүм кешеләрен танытырга кирәк. Татар кем, каян чыккан, хәзер ничек яши, нинди шартларда яши, буларны белмиләр Төркиядәгеләр.
Күбрәк төрек зыялыларының игътибар күрсәткәне хәтер көненә хәзер Төркия татарлары да үз итә башлаган. Роза ханым сөйли.
Бер Иске шәһәрдә түгел, мәсәлән, Истанбулда яшәп яткан Тукай мәдәният һәм ни үзәге бар, мәдәният үзәге бар, алар да безгә кушылалар. Аннан соң Дөнья татарлар берлеге лигасы бар, монда алар да кушылдылар. Алар хәзер берләшеп инде моны тагындакта башка татарларны да үзебезгә җәлеп итеп, киләчәктә дә бу хәтер көнен һәр ел уздырачакбыз.
Төркиядәге татарларның килеп чыгуы һәм аларның хәзерге көне турында Роза ханым тарихи мәгълүматларга таянып, булай мәгълүмат бирде.
Нишәнче нәсел бит бу, мәсәлән, Мәхмүд Галәвнең Мөхаҗирләр дигән бер китабы бар, романы бар, 4 китаптан гыйбарат булган. Бу мөхаҗирләрдә Русиядан күчеп киткән татарларны тасвирлый Мәхмүд Галәв. Мәхмүд Галәв язучы, Сталин дәвре корбан. Ул менә шушы Сафа белән Саҗидә аның романның баш геройлары инде. Алар Төркиягә күчеп килгәннәр һәм өйрәнгәнемә күрә шул Иске шәһәргә күчеп килгәннәрнең әди бабайлары дип әйтәбез инде. Бүгенге көнгә кадәр килгән нәсел әлегә татарча сөйләшә беләләр, татар җырларын җырлыйлар, һич үзгәрмәннәр.
Шулай ук Төркия татарлары арасында киләсе ел Сабантуйны Русия дәүләте тәэсиреннән чыгарып, үз иганәчелегендә шын татарша милли авыл Сабантуйы уздыру өчен эшлекле сөйләшүләр дәвам итә икән.
Зыялылар арасында кайсылар бар инде, фәкат бераз соңардылар дип уйлыйм мин. Чөнки эш монда шул җиргә хәтле килеп җитте инде. Милли компонентны конституциядан чыгарып ташлап, хәзер инде татар мәктәпләре ябылып ята. Мұны енді кері қайтару қиын. Бір нәрсе ішлегеннен соң бұл ішіне тірсәк жетмей қазір кішілерге. Олданырақ ішлері керек еді. Путиннің мәкірлілігін олдан аңлап жеткіре алмады татарлар. Чүнкі татарлар өзләре мұндай хайләні мәкірні білмей тұрған халық. Білесіне тарих бойынша келген бетінді, тарихта да белгілі татарлар өзлерінің құлы астында яшаған хешбір халықның тіліне де, дініне де, идара хеш нәрсесіне тимегенлер. Бары тек хараш алғанлар ол қалы. Бір нәрсені өзгертем деп тұрышмағанлар. Руслар ондай түгіл. Руслар Қазанны басып алғаннан соң бүтін халықны рус ету үшін күшлеп христианлаштыру, руслаштыру, оларының системасын бұзу үшін бүтін нәрсені іштеділер бетінді. Бүтін геноцидларны іштеділер. Қорқыныш, құтышқыш геноцид іштенді татарлар үстінде.
Түркияда яшаушы Роза Құрбан білен Мәтін Қорышмас сөйлешті.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгүлде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының ялкын яшьләре оешмасы узган ел Русия татарлары зурлап уздырган шәк-шәк бәйрәмен быел үзләрендә тагын үткәрергә булды. Быел исә бу бәйрәм шәһәр үзәгенә күчерелде һәм былтыргыдан да күбрәк кунаклар җәлеп итте. Әлеге чарада Омскийдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова да булды.
Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте яшьләре узган ел 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында кабул ителгән Шәк-шәк бәйрәме үткәрү тәкъдимен хуплап чыккан һәм матур гына бәйрәм оештырган иделәр. Шәһәрнең үзәк ял комплексы булган Яшел утрауга килүчеләрне ул вакытта алар Шәк-шәк белән генә түгел, җырбию белән дә сыйладылар, Шәк-шәк пешерү ысуллары белән таныштырдылар, Шәк-шәк пешерү осталары конкурсы да үткәрделәр. Омский шәһәр мөхтәрияте яшьләре мондый бәйрәмне быел да оештырды. Узган елдан аерма буларак, быел бәйрәмне яшьләр Яшел утраудан шәһәр үзәгенә чыгардылар. Анда үткәрергә рөхсәт алыр өчен хакимият һәм хакимиятның мәдәният департаменты белән шактый гына хат алышырга туры килде, ди Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов. Шулай барлык сораулар, кайбер аңлашылмаучылыклар хәл ителгәннән соң Шәк-шәк бәйрәмен шәһәрнең музыкаль театр каршындагы мәйданда үткәрергә рөхсәт бирелә. Бәйрәм үткәрүдә ярдәмне узган елдагы кебек, бу елда Казаннан Омский кибетләренә шәк-шәк китерүче Тимофеевлар ярдәм иттеләр. Транспорт белән Тамир Алимбаев тәэмин итте. Үзебезнең мөхтәрият агъзасы Шмәкәр Рәшит Бакиевның да ярдәме зур булды, ди Шамил. Шәк-шәк бәйрәме ниятләнгәнчә якшәмбе көнне 4-нче октябрьдә үткәрелде. Яшьләр халыкны шәк-шәк белән сыйладылар. 1 сәгатьлек концерт программасы тәкъдим иттеләр. Уеннар уйнаттылар, конкурс рәвешендә татар халык ашларын белүчеләрне ачыкладылар. Бәйрәмдә шәһәр хакимиятеннән дә катнашучылар булды. Хакимиятның милли һәм дини оешмалар белән багланышлар бүлеге белгече Елена Колесникова тәбрикләү сүзе белән чыгыш ясады. Мондый чаралар зур әһәмияткә ия дип ассызыклады. Киләчәктә аларны үткәрү традициягә әйләнсен иде дигән теләкләр белдерде. Әйтергә кирәк, быел бәйрәмгә килүчеләр шактый күп булды. Араларында шәк-шәкнең нәрсә икәнен белүчеләр дә, белмәүчеләр дә бар иде. Бәйрәм бик матур. Монда булган һәр кеше үзенә бер яхшылык алгандыр. Мондый бәйрәмнәр яшәк оештырылса, төрле халыкларның үзара аңлашып, дус тыныч яшәүенә бер ярдәм булыр иде дигән фикерләр белдерде бәйрәмгә килгән халык.
Станислав Билан.
Вы знаете, что это такое?
Это чак-чак. Татарское национальное блюдо.
Яхшы бәйрәм, шундый бәйрәмнәр булсын алдагы көндә. Ишек-шекләр булсын өстәлдә.
Клименко Анатолий Дмитриевич. Я проживаю по адресу. Ипподромная 12А, квартира 7. В 6-й квартире живут татары. Мы живем очень дружно. Даже лучше, чем с русскими. Дружим. гости к друг другу ходим. В общем, я считаю, что это нужно проводить такие праздники. Праздник это сближает народы, нации. Мы же живем в одной стране, одними интересами. Поэтому этот праздник очень даже нужен.
Байрам бик зур болды, хуанчла. Праздник Чак-Чак, он объединяющий. Каждый человек, побывавший здесь, он впитал в себя нечто, осознает, поймет. И соприкосновение культур, этносов в объединении, в дружбу народов.
Мухаммед Галиева, Наиля Ахмадеевна.
Сізге ашады ма бұл ерен?
Ашады, бек ашады. Бек матур, бек яқшы. Күні да матур болды бүгін.
Мұндай бәрәмлер керек ме?
Керек. Құдай берсе, әйсәнгә тағын болсын.
Бұл шәк-шәк бәрәмі турында фикірлер болды. Розалия Сайганова, Азатлық радиосы, Омски.
Азатлық радиосы.
Инде хабар иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләвен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Бер очтан алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кереп чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып тора. Татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Тик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче булала. Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә ала. Суга батучының үз-үзен коткаруы үзеннән тора. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясе һәм аның гомуми сәясәте шартларында истән калыр өчен үзен-үзе коткарырга ниндер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бүгенгә Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ише мәкалә эленде дип берничә ай элек инде безгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәгенең татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны билеп тора. Татар Википедиясенең иң зур проблемасы язучылар, аны тутыручылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен теркәлү дә мәҗбүри түгел. Шулай да теркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Монысы инде үзенең 6 еллыгын татар теле Википедия турында булды. Шундый ук үзен үзе тулландырып тора торган Википедия системасы кебек үк тыңлаучылар ишетеп калгандыр мөгаен. Татарстан һәм татар мәдәниятенә бәйле яңа бер портал ачылды. Культура.татар.ру яисә калчы .татар.ру исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зыялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде Республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр.
Татар милләтен берләштерергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Райлга Таулин белем Нуктару порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак.
Әуіл ауырлықлар қойдағына юқсын. Бірінші ратта виртуал дүниядан әлі әзмі көп мәсус иліге, дәулет тарафындан ендір басымлар азырақ болған жерді мүмкіндіклер көбірек тұрмығайын. Халбуки, Татарстан мәдәниет министрлығы интернет болғаш мәдәниетіні, мәғрифетіні, милли тұрмышыны алып барырға мүмкіндіклер бар әлі деп саны.
Әдебиетке келсек, тілге келсек көп мәдір бүгін ауырлықлар, проблемалар кешірсек те, мен өлім қазір көп нәрсе өзімізден тұра. Міне, мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш мөмкинчелекләр күп безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы ачкан порталда да Гайзиз Хакый, Сөембикә яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче ратта иҗтимагый әһелләр җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раилга Таулинның да шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын таратырга теләгән мирас белем нуктару дигән проекты эшли.
Мирас нуктару белем нуктару эшләп килгән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәкъдимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәптә, яисә вузда, яисә балалар бакчасына кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүз түгел, ә менә бар, интернетта бар, алыгыз, укыгыз дип шундый карама мөмкин бер оча система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына гына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган теләсә кем, әлегә портал сайтка инде miras.blm.ru сайтына кирә ала. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлегә системада шу сурата ала. Аның кашан актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын мәдәни яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кирип чыга аласыз. Инде шырактан файдаланып miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Райга Тауллин белән бүген иркен нәбрәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый сынча шәхси.
Ул хезмәт бушканмы? Әлегә вакытта бушкан, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы сорисаннар эшчесе булгандыр, әмма ләкин хәзер вакытта татар теленең шулай интернет селтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә берни финансирование да юк, әлегә акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүле дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул яссылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык бер сайт бармы?
Ярыша алырлык дип.
Әйтик, kitap.net.ru.
Ну, бар анда әлеге сайтлар, но монда бөтен кулланучылар китапхана кебек таным итә. Килде китте шырда бурда түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
Тәкъдим итү бер яклы, ягъни сезгә саларга туры килә. Татар интернетында шундый проектлар юкмы? Өстәмә рәвештә кемдер әйдә, бүтән җирдә яши, бүтән шәһәрдә үзендә булган мирасны үзе сала алмыймы сезнең сайтка? miras.bilim.ru.
Ну, мондый мөмкинлек булдырылган, әмма без аны әлегә ачмадык, хәзергә вакытта бар шундый системалар, ботлар анда кирәк икән теләсәң, шундый спамнарда тутыра торган булырга мөмкин әлегә бердәр аның беренче вакытта сакланылган булырга тиеш. Без хәзергә вакытта Татарстан милли китапханасы белән шулай килешү нигезендә эшлибез, алар безгә үзләрендә мөмкин булмаган күрә, алар китапларны тәкъдим итәләр һәм без әлбәттә аларга сылтама белән әлеге китапларны урнаштырабыз. Ягъни без милли китапхана белән бергә әлеге проектны күтәрәбез. Үзара килешү нигезендә.
Райлга Тауллинга без зур рәхмәт. Бүген без тыңлаучылар белән бергә kultura.tatar.ru, wikipedia.com-ның татар телле версиясе сәхифәләрендә кунакта булдык. Киләсе шушыга кадәр сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.